My beloved brothers and sisters.
Kina kaka na dada wapendwa. Mkutano mkuu huu unaashiria miaka 49 tangu nilipoidhinishwa mnamo Oktoba 4 mwaka 63 kama mshiriki wa jamii ya mitume 12. Miaka 49 ni muda mrefu. Kwa njia nyingi, hata hivyo, muda unaonekana kuwa mfupi tangu niliposimama katika madhabahu ya jumba la Tabernacle na kutoa hotuba yangu ya kwanza ya mkutano mkuu. Mengi yamebadilika tangu Oktoba 4 mwaka 63. Tunaishi katika wakati pekee katika historia ya dunia. Tumebarikiwa na mambo mengi sana. Na ni vigumu wakati mwingine kutazama matatizo yaliyo katika roho yetu na kutokatishwa tamaa. Nimegundua kwamba bila ya kuwa katika mambo ya hasi, kama tukirudi nyuma na kufikiria baraka maishani mwetu, pamoja na yale yanayoonekana kwamba hayaonekani, ambayo yanapuuzwa na vitu vingine, tunaweza kupata furaha kuu zaidi. Nimetathmini miaka 49 iliyopita na nimepata ufahamu. Mojawapo ni kwamba uzoefu usio na kifani ambao unawafikia wale ambao yanaonekana kwamba si ya kawaida, kwa hakika wakati yaliyotendeka yanaonekana kuwa ya kutoshika nadhari na hata kuwa yasiyo ya kawaida, na hali kwa kuangalia nyuma yalikuza na kubariki maisha, na wala si kwa kiwango kidogo, bali maisha yangu mimi. Ningependekeza zoezi hili kwenu, yaani kuwa mnatafakari maisha yenu na kuangalia hasa baraka kubwa na ndogo ulizopokea. Ufahamu wangu kwa maombi yetu, ufahamu wangu kwamba maombi yetu yanasikilizwa na kujibiwa, umeimarishwa na kitabu cha Nifai wa pili katika kitabu cha Mormon, wanadamu wapo ili wapate shangwe. Ninashuhudia kuwa nyingi ya hiyo shangwe huja tunapotambua kuwa tunaweza kuwasiliana na Baba wetu wa mbinguni kupitia maombi, na kuwa maombi hayo yatasikika na kujibiwa. Pengine si vile na wakati tulitarajia, lakini yatajibiwa na Baba wa mbinguni ambaye anatujua na kutupenda kwa ukamilifu na aliye na hamu ya furaha yetu. Je, si yeye ametuahidi, jinyenyekeze na Bwana Mungu wako atakuongoza kwa mkono wake na kukupa jibu la sala zako. Kwa dakika chache nilizoratibu, ningependa kushiriki nanyi sampuli ndogo ya uzoefu wangu niliokuwa nao, ambapo maombi yamesikilizwa na kujibiwa, na ambaye kwa kutazama nyuma imeleta baraka katika maisha yangu na pia maisha ya wengine. Jono yangu ya kila siku niliyoandika miaka yote hiyo iliyopita imenisaidia na mambo fulani maalumu ambayo ingeleta katika maisha. Mapema mwaka 63-65 nilipewa jukumu la kuhudhuria mikutano ya vigwingi na kufanya mikutano mingine kote katika Pacific ya Kusini. Hii ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kuzuru sehemu hii ya ulimwengu, na ilikuwa wakati usiosahaulika. Mengi yenye asili ya kiroho yalitendeka wakati wa kutekeleza jukumu hili nilipokutana na viongozi, washiriki na wamisionari. Mwishoni wa wiki ya Jumamosi na Jumapili, Februari 20-21, tulikuwa Brisbane, Australia, kufanya vikao vya mikutano ya kawaida ya vigingi vya Brisbane. Wakati wa mikutano siku ya Jumamosi, nilijulishwa kwa rais wa wilaya kutoka eneo lilokuwa karibu. Niliposalimiana naye kwa mkono, niliishi ushawishi mkubwa kuwa nilihitaji kuzungumza naye na kutoa ushauri wangu. Kwa hivyo nikamuomba kuandamana nami kwenye kikao cha Jumapili asubuhi ili hili litimizwe. Baada ya kikao cha Jumapili, tulipata nafasi ya kukutana. Tulizungumza kuhusu majukumu yake mengi kama rais wa wilaya. Tulipofanya hivyo, nilihishi kushawishiwa kumpa mapendekezo maalumu kuhusu kazi ya umisionari na jinsi yeye na washiriki wake wangewasaidia wamisionari katika kazi zao katika eneo lao. Baadaye nilifahamu kuwa alikuwa ameomba kwa ajili ya mwongozo kuhusiana na jambo hili. Kwake, mkutano wetu pamoja ulikuwa ni ushuhuda maalumu kwa maombi yake yalisikilizwa na kujibiwa. Huu ulikuwa mkutano usionekana mkubwa, lakini mmoja ambao uliongozwa na Roho, ambao ulileta tofauti katika maisha ya washiriki wake na katika mafanikio ya misionari na mafanikio ya misionari. Akina dada na dada, kaka na dada, dhamiri za Bwana mara kwa mara utimizwa tunapoitikia mwongozo wa Roho Mtakatifu. Ninaamini kwa tunapotumia zaidi mwongozo na ushawishi unaotujia zaidi, ndipo Bwana atatukabidhi kazi zake. Nimejifunza, kama nilivyotaja katika ujumbe wa awali, kutoairisha ushawishi. Wakati mmoja nilikuwa, miaka mingi iliyopita, nilikuwa naogelea katika Deseret Gym hapa Salt Lake City. Nilipohisi mwongozo wa kiroho kwenda University, Australia University, kumtembelea rafiki yangu mwema ambaye alikuwa amepoteza matumizi ya miguu yake kutokana na saratani na upasuaji uliofuata. Mara nilipoondoka nikavaa kwenda kumuona mtu huyu mwema, nilipofika chumbani mwake palikuwa patupu. Nilipouliza, nilifahamu kuwa pengine ningempata katika sehemu ya kuogelea ya hospitali, eneo lilotumika kwa mazoezi ya kimwili. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Alikuwa amejisogeza hadi sehemu ile katika kiti chake cha magurudumu na alikuwa amekaa pekee katika chumba chake. Alikuwa kwenye sehemu ya kona la sehemu ya kuogelea ambapo kuna kina kirefu. Nilimuita na akaendesha kiti chake magurudumu ili kunisalimia. Tulikuwa na wakati mwema pamoja. Nikaambatana naye kwenda chumbani mwake ambapo nilimpa baraka. Nilipata kujua baadaye kuwa kutoka kwa rafiki yangu alikuwa amekuwa na huzuni sana siku hiyo. Hata alikuwa amefikiria kujiua. Alikuwa ameomba usaidizi, lakini akaanza kuhisi kuwa maombi yake hayakujibiwa. Alienda kwenye bwawa na wazo kuwa hii ingekuwa njia ya kumaliza matatizo yake kwa kutumbukiza kiti chake kwenye kina cha zaidi cha bwawa. Niliwasili wakati muhimu sana katika kujibu kile nilijua kuwa mwongozo kutoka juu. Rafiki yangu aliweza kuishi miaka mingi kadhaa baadaye iliyojaa na furaha na shukrani. Nina furaha, jinsi gani nina furaha kwamba nilikuwa chombo mikononi mwa Bwana katika siku hiyo muhimu katika bwawa la kuogelea. Wakati mwingine, dada Monson nami tulikuwa tunarejea nyumbani kutoka kuwatembelea marafiki. Nilisikia kushawishiwa kwenda mbali ya kusafiri maili kadhaa kumtembelea mjane mkongwe ambaye wakati mmoja aliisha katika kata yetu. Jina lake lilikuwa Zella Thomas. Kwa wakati huo alikuwa naishi katika makazi ya wakongwe. Mapema alasiri hiyo tulimpata akiwa mdhaifu sana. Alikuwa amelala kwa amani kitandani kwake. Zella alikuwa kipofu kwa muda mrefu, lakini alitambua sauti zetu mara moja. Aliuliza kama ningeweza kumpa baraka, akiongeza kuwa alikuwa tayari kufa kama Bwana alitaka arejee nyumbani. Kulikuwa na roho nzuri ya amani chumbani mle, na sote tulijua kuwa alikuwa ameomba kwa dhati kuwa muda wake uwe mfupi. Zela alinichukua kwa mkono, alisema aliomba ili nije. Nilimpa baraka. Nilimwambia kwamba tulikuja kutokana na mwongozo wa Baba yetu wa mbinguni. Nilibusu paji lake la uso, nikujua kwamba huenda nisingemuona tena katika maisha haya ya sasa. Hivyo ndivyo ilikuwa haswa, kwani alifariki siku iliyofuata, kuweza kuleta faraja fulani na amani kwa wapendwa, kwa mpendwa Zela, kulikuwa ni baraka kwake na kwangu. Nafasi ya kuwa baraka katika maisha ya mwingine mara nyingi huja bila kutarajiwa. Usiku mmoja wa baridi sana ya Jumamosi, katika majira ya baridi ya mwaka 83-84, dada Monson nami tulisafiri kwa gari maili kadhaa kwenda katika Midway, Utah, ambapo tuna nyumba yetu. Hali ya anga usiku huo ilikuwa nyuzi 24 za Fahrenheit. Kama tulitaka kuhakikisha kuwa kila kitu kilikuwa sawa nyumbani mwetu huko, tuliangalia na kupata kulikuwa sawa, hivyo tukaondoka kurejea Salt Lake. Hatukuwa hata tumeenda mbali ambapo gari yetu iliharibika. Beteri ilikuwa tulikuwa tumehisi baridi sana usiku huo. Kwa kusita, tulianza kutembea kuelekea mji uliokuwa karibu. Magari yalikuwa yakitupita kwa kasi. Kuna gari ilisimama na kijana mmoja akatupa usaidizi. Hatimaye tulipata kuwa mafuta ya diesel katika tanki letu ilikuwa imeganda kwa sababu na kusababisha ilikuwa haiwezi kwenda gari kwenda tena. Kijana huyu mwema alituendesha kurudi hadi nyumbani kwetu Midway. Nilijaribu kumlipa kwa huduma yake, lakini kwa wema alikataa. Alidhihirisha kuwa alikuwa skauti na alitaka kutenda kitendo chema. Nilijitambulisha kwake na akaeleza shukrani yake kwa nafasi ya kipekee ya kuwa msaada. Na nilihisi alikuwa na umri wa kwenda misionari. Nilimuuliza kama alikuwa na mpango wa kutumikia misheni. Alionyesha kuwa hakuwa na hakika kile ndicho alichotaka kufanya. Jumatatu iliyofuata asubuhi, nilimwandikia barua huyu kijana na kumshukuru kwa usaidizi wake. Ndani ya barua nilimhimiza kuhudumu misheni ya wakati huo wote. Niambatanisha makala ya mojawapo ya vitabu vyangu na kuainisha sura iliyozungumzia huduma ya misionari. Karibu juma moja baadaye, mama yake alitupigia simu na kueleza kuwa mwanaye alikuwa kijana shupavu, lakini kwa sababu ya athari fulani katika maisha yake, hamu yake ya muda mrefu ya kuhudumia misheni ilikuwa imefifia. Alisema kuwa yeye na baba yake walikuwa wameomba na kufunga kwa moyo wake ubadilishwe. Walikuwa wamepeleka jina lake katika orodha ya maombi katika hekalu la Provo. Walitumaini kuwa huenda kwa njia fulani moyo wake ungeguswa kwa wema na angerudia hamu yake ya kutumikia misheni na kumtumikia Bwana kwa uaminifu. Mama yake alitaka nijue kuwa aliona matukio ya jioni hiyo baridi kama jibu kwa maombi yao kwa niaba yake. Nikasema, ninakubaliana nawe. Baada ya miezi kadhaa na mawasiliano zaidi na huyu kijana, dada Monson nami tulifurahia sana kuhudhuria karamu ya kumwaga kabla ya kuondoka kwenda misheni ya British Columbia, Vancouver, Canada. Je, ilikuwa bahati tu njia zetu zilikutana katika baridi hiyo ya Disemba? Katu siamini hivyo. Badala yake, ninaamini mkutano wetu ulikuwa jibu kwa la maombi ya baba na mama ya sala yao ya moyoni kuhusu mwanao. Tena kina kaka na dada zangu, baba yetu wa mbinguni anafahamu mahitaji yetu, ana atatusaidia tunapomuita kutusaidia. Ninaamini hata amna hata haja yetu iliyo ndogo au isiyo muhimu kwake. Bwana ana haja na shughuli za maisha yetu. Napenda kuhitimisha kwa kusimulia uzoefu mmoja hivi majuzi uliokuwa na athari kwa mamia. Ulitokea katika tamasha la kitamaduni la Kansas City Temple miezi mitano iliyopita, kama vile mambo mengi hufanyika maishani mwetu, wakati huo ilionekana tu kama uzoefu mwingine wa kawaida ambapo kila kitu kilienda kulingana na mpango. Hata hivyo, nilipofahamu kuhusu hali ilivyokuwa na tamasha la kitamaduni jioni kabla ile, nilijua kwamba ilikuwa sio kitu cha kawaida. Ilikuwa kitu cha ajabu. Kama ilivyokuwa na matukio yote yaliambatanishwa na kuwekwa wakfu wa hekalu, vijana katika wilaya Kansas City, Missouri, walikuwa wamefanya mazoezi katika vikundi tofauti tofauti. Mpango ulikuwa kwamba wangekutana katika ukumbi mmoja mkubwa wa manispaa Jumamosi ya asubuhi moja, ili kujifunza wapi na wakati gani walipaswa kusimama na kiasi cha nafasi kati yao na mtu aliyo karibu nao, na jinsi ya kuondoka jukwani na kadhalika. Mambo mengi ambayo wangepaswa kuyajua siku hiyo, kwani walikuwa kisimamia, waliweka sehemu mbalimbali pamoja ili maonyesho ya mwisho yawe sambamba na ya kitaalamu. Kulikuwa na tatizo moja siku hiyo. Onyesho lilikuwa linategemea sehemu zilizorekodiwa awali ambazo zingeonyeshwa kwenye skrini kubwa iitwa Jumbotron. Sehemu hizi zilizorekodiwa zilikuwa muhimu kwa onyesho zima. Hazikufunga yote pamoja tu, bali kila sehemu iliwekwa kwenye kipande cha sinema ya television ambayo sehemu ya video ilionyesha kama ilitegemea kwamba sehemu yote ingeonekana. Na hiyo Jumbotron haikufanya kazi. Mafundi walifanya kazi kwa wasi ili kutatua tatizo hilo, wakati vijana wakingojea wakipoteza wakati wao wa thamani. Hali ilionekana kuwa haiwezekani tena. Mwandishi na kiongozi wa tamasha Susan Cooper baadaye alieleza, tuliposonga kutoka mpango A hadi B mpaka Z, tulijua haikufua dafu. Tulipokuwa tunaangalia mpango wa ratiba, tulijua ingetushinda. Lakini tulijua kuwa tulikuwa na moja wapo ya uwezo mkubwa zaidi katika ghorofa ya chini, vijana karibia 3,000. Tulihitaji kwenda chini na kuambia wao kitu kilichokuwa kinaendelea na kupata nguvu ya imani yao. Saa moja kabla ya hadhira kuingia ndani, vijana 3,000 walipiga magoti sakafuni na kuomba pamoja. Waliomba kwamba wale waliokuwa wakirekebisha Jumbotron wangeongozwa kujua la kufanya ili kurekebisha. Waliomba Baba wa mbinguni atengeneze kile ambao hawangeweza kufanya wenyewe kwa sababu ya ukosefu wa muda. Mmoja akasema, aliandika, ilikuwa ombi ambalo vijana hawatasahau, si kwa sababu ukuta ulikuwa mgumu, lakini kwa sababu roho iliyeyusha mifupa yao. Haikuwa muda mrefu kabla ya mmoja mafundi alipokuja kuambia kuwa tatizo lilikuwa limepatikana na kurekebishwa. Alisema suluhisho ilikuwa kwa ajili ya bahati. Lakini wale vijana wote walijua vyema zaidi. Tulipoingia kwenye ukumbi wa manispaa jioni hiyo, hatukujua habari yote kuhusu matatizo yaliyotokea siku hiyo. Ni baadaye tu ndipo tulipofahamu kutoka kwao. Tuliposhuhudia hata hivyo, ilikuwa ni onyesho zuri la hali ya juu, mojawapo bora zaidi niliyowahi kuyaona. Vijana waliangaza roho ya nguvu tukufu ambayo ilisiwa na wote waliokuwemo. Walionekana kuja hasa wapi kuingia, kusimama na kushirikiana na wachezaji wengine kati yao. Nilipojifunza kuwa mazoezi yao yalikuwa yamekatishwa kwa sababu ya matatizo, nilishangazwa. Kamwe sijaacha kushangaza na Bwana anavyoweza kusimamia na kuongoza. Kama sijaacha kushangaza na jinsi Bwana anavyoweza kuhamasisha na kuongoza urefu na upana wa ufalme wake, na hali kuwa na wakati wa kutoa mwongozo kuhusu mtu mmoja au tamasha moja la kitamaduni au Jumbotron moja, kwamba anaweza na anafanya ni ushuhuda wangu. Akina kaka na dada, Bwana yuko katika maisha yetu yote.
He wants to bless us.
Anatupenda.
He wants us to seek his help.
Anataka kutubariki. Anataka tutafute usaidizi wake. Anapotuongoza na kutuelekeza kama anavyosikiliza na kujibu maombi yetu, tutapata furaha hapa na sasa anayotutakia. Na atue na ufahamu wa baraka zake maishani mwetu. Naomba katika jina la Yesu Kristo, mwokozi wetu. Amen.